Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien ministras pirmininkas Saulius Skvernelis surengė pasitarimą dėl vyriausybės siūlomų mokesčių pakeitimų. Apie juos pokalbį su Seb banko vyriausiuoju analitiku Tadu Povilausku išgirsite antrojo laidos dalyje, o dabar pakalbėsime apie komunikaciją. Valdančioji valstiečių ir žaliųjų sąjunga žada kurti savo laikraštį, kurį ketina leisti 300 tūkstančių egzempliorių tiražu. Juo, kaip sako valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis, bus siekiama gerinti partijos komunikaciją. Apie tai padiskutuosime su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi, kurį turime čia studijoje. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Taigi, 300 tūkstančių egzempliorių tiražu būtų leidžiamas valstiečių laikraštis už
mažai,
žemę ir žmogų.
Mažas tiražas, iškart sakau, 3 milijonai turi būti kiekvienam lietuviui.
Kodėl?
Jokauju. Jokauju, iš tikrųjų, aišku, galim rimtai tai svarstyti ir galim jokais, mes prieš keltą minučių apie tai diskutavom. Jeigu iš tikrųjų politikai nori pasiekti kiekvieną Lietuvos gyventą, tai turėtų leisti laikraštį kiekvienam iš jų 3 milijonai tiražas, dar kokį žurnalą, dar 3 milijonai, dar kokią nors laidą radio. Aš pamenu, kažkada man tekė yra dirbti vyriausybės kanceliarijoje prieš 20 daug metų. Tai tuo metu, kai nuėjau ten dirbti, atsimenu, radau tokį įdomų reiškinį visuminiam transliuotojui, tuo metiniam buvo laida Kas geresnio premjerė. Toks, nu, juokinga tokia laida labai buvo, nes kartais būdavo vien tik blogos naujienos ir vis tiek laida vadinusi Kas geresnio premjerė. Tai galiausiai, aišku, ta laida buvo nutraukta ir tokio absurdo nieks nedarė.
Tai vat, tai jūs galvojate, kad į tai pavirs ir šitas laikraštis valstiečių?
Tai jis nepavirs, jis jau dabar pagal užmanymą toks yra, aš suprantu, nes sunku kol kas pasakyti, kaip gali atrodyti kitaip politikų leidžiamas laikraštis. Politikai gali leisti savo partijos nariams laikraštį, bet...
Taip, kaip tai daro konservatoriai ir socialdemokratai, bet jie daro žymiai mažesniu tiražu.
Tai, bet žinot, aš irgi galvoju, kad na, jeigu yra bendraminčiai ir jeigu partija yra šiuolaikinė, nu daugiau ar mažiau šiuolaikinė partija, tai na, yra tų pigesnių, paprastesnių būdų tarpusai bendrauti. Ir socialiniai tinklai ir internetas ir susirinkimai galų galia gyvi pokalbiai, kas man atrodo yra žymiai svarbiau negu per laikraštį bendrauti. Aišku, galima ir laikraštį leis, galbūt na, yra tose partijose narių, kurie nesinaudoja internetu, nemato, kas vyksta per televiziją, per radiją. Na ir jiems turbūt reikia jau to laikraščio, bet aš spėjau, kad tokių žmonių šiais laikais partijose, ypač valdančiosiuose, yra na, labai mažai. Tai aš tikrai kažkaip iš loginės pusės nelabai norėčiau čia kažką komentuoti, nes toks leidinys, aišku, yra labai juokingas šiandieną.
Tai jūs nematote šitame sprendime logikos.
Tik logiką aš galėčiau paaiškinti, na, tam tikrą psichologiją turbūt labiau, nes reikia pripažinti, kad būti valdžioje iš tikrųjų labai sunku. Ir būti valdžioje pirmą kartą arba kai neturi dėlės patirties būti valdžioje yra dar sunkiau, nes tokia jau lyderių dalia, kad tu turi siūlyti sprendimus, pats juos įgyvendinti ir dar sugebėti įtikinti žmonės ir argumentuoti jiems, kodėl tavo siūlomi sprendimai yra geresni negu visų kitų. Tai dažniausiai tokia veikla politinės valdžios susilaukia kritikos natūraliai, baimės, klausimų, pasipriešinimo, visokių reakcijų, bet stiprūs lyderiai tai žino. Eidami politiką žmonės puikiai supranta, stiprūs politikai, kad bus sunku, bet todėl ir esi lyderis. Ir tavo rezultatai po 3, po 5, po 10 metų bus visi matomi ir žmonės įtikės. O tom kart, kol esi valdžioje, tai turi susitaikyti, kad skeptikų bus daugiau negu palaikytojų. Toks politinis psichologinis egzaminas dėja, bet tikrai labai sunkus yra. Ir dalis politikų, aš spėju, ne visada išlaiko. Ir jeigu ypač reitingai populiarumas pakrenta, desperatiškai ieško būdo, kaip čia visus dabar įtikinti, kad aš esu geriausias ir gražiausias ir protingiausias. Ir kaip toj pasakoj veidrodėlį žiūrėdamas, vis kartoji, kas čia gražiausias. Tai tą laikraštį įsileidęs gali kiekvieną dieną atsiversti, žinoti, kad yra 300 tūkstančių tokių laikraščių yra ir tu matai savo nuotraukas, gražius tekstus. Na, panašiai kaip Druskininkuose meras Malinauskas įsileido laikraštį, kuris vadinasi Mano Druskininkai. Ne mūsų Druskininkai, ne Lietuvos Druskininkai, o mano. Suprask, labai konkretaus politiko. Tai nesinorėtų tokios klounados ir turėti nacionaliniu mastu ir kad ir visas pasaulis ir Europa matytų, kad mes tokie truputėlį jau.
Taip, bet iš pačių valstiečių lūpų pati idėja skamba taip gana na, beveik objektyviai, kad leidinyje būtų pateikiama bendra informacija apie vyriausybę, Seimo veiklą, priimtus įstatymus, planuojamus sprendimus, nurodoma, kaip susisiekti su politikais ir panašiai. Ir Seimo vicepirmininkės Rimos Baškienės manimų leidinyje būtų vengta savigyros.
O, na, jūs čia prajuokinot visai, žinot, Aš pamenu tokį reiškinį, Lietuvoje buvo tokie telefonų katalogai. Atsimenu, tokie telefonų numeriai, taip. Įmonės, ten galėdavo restoraną surast kavinę, greitosios pagalbos telefonus. Bet kiek žinau, tie katalogai jau atgyvenė ir dauguma žmonių šiandieną naudojasi kokiu nors telefonu. Ir jeigu reikia kontakto, tai arba paskambina kokiu nors informacinį numerį ir sužino, arba galioja vieno langelio principas, gali paskambinti į vyriausybės kanceliariją ar į Seimą ir tikrai tave sujungs. Raštą gali parašyti, nueiti į bibliotekas, yra internetas nemokamai.
Taip, bet jūs čia kalbate apie tuos kontaktus būtent politikų, kaip su jais susisiekti.
Tai jeigu susisiekti, tai čia taip. Nėra problemos.
O apie tai, kad bus vengiama savigyros? Kaip galima partijoje turėti savo
galima
leidinį
vengti
ir joje vengti savigyros?
Žinot, aš pajokausiu. Yra politikų, kurie dažnai sako, man patinka kritika, bet ji turi būti konstruktyvi. Kai tu paklausi, ką reiškia konstruktyvi kritika, sako, kad mane ne tik kritikuotų, bet man ir pasiūlymus pateiktų, kaip man dirbti. Tai aš tokiem politikam jokaudamas sakau, tai jums ne kritikos reikia, jums reikia palaikymo. Tai reiškia, esi truputėlį silpnoki. Tai čia irgi yra tokia antra medalio pusė. Žinot, yra dvi rūšys žiniasklaidos. Yra viena, kuri būna ir gera, ir bloga, bet nepriklausoma žiniasklaida. Geresnė, blogesnė, kokybiškesnė, būna įvairios. Yra tik tai bloga žiniasklaida, tai yra ta, kuri valdoma valdžios. Nes tai yra iš principo propaganda. Net jeigu ten ir nebus jokių nei savigirų, nei blogų žinių, vien tai jau rodo, kad leidinys yra iškreipiantis tiesą. Nes jeigu yra gerų žinių, tai reikia ir geras žinias.
Taip.
Reikia ir blogas, tai šiandieną žiniasklaidą mes randam ir gerų ir blogų, randam, kad
Lūtai Meilutytė pasisekė
50-50, gyvenimas yra įvairus, bet tegul tai nusprendžia profesionalų žurnalistai, redaktoriai žiniasklaida, o kai tai spręs politikai valdantieji, tai na, ar ne valdantieji būtų kokie nors politikai, žinot, politikai yra politikai, jų noras yra turėti valdžią kuo ilgiau ir kuo stipresnė ir taip toliau, tai tokiems žmonėms sunku būti objektyviais, save matyti iš šalies, tai čia galim jokaut, bet tai yra, žinot, tai yra demokratijos pamatas. Valdžios funkcija yra dirbti žmonėms, tarnauti žmonėms ir jeigu žmonės jais nepasitiki, pasitraukti ir užleisti jį tą kitiems. Teisminė valdžia stengiasi objektyviai pagal įstatymus nagrinėti ginčius, skundus tarp valdžios ir žmonių ir verslo ir žmonių, o žiniasklaida arba vieša erdvė skirta tam, kad stebėtų, kas vyksta valdžioje, kas vyksta pas stipriuosius mūsų šalies ir kritikuotų, informuotų apie tai, kas vyksta, gintų silpnuosius ir taip toliau. Ir nebandykim šito supainioti, nes jeigu vienose rankose bus ir valdžia politinė, ir teismai, ir žiniasklaida, tai mes tada artėsim prie tokių režimų, kurie yra rytus nuo mūsų. Nu, mesgi nenorim tokių.
Taip, bet laikraštis dar nepradėtas leisti, jisai jau sulaukia įvairių komunikacijos ekspertų kritikos, tai kur nuės tas laikraštis tuomet, jeigu jis bus pradėtas leisti prokuroms?
Ai, gal aš tikiuosi, kad nebus, žinokit, aš tiek sakyčiau, kad galim pajokauti, pašnekėti, traktuoti šitą reiškinį kaip pamoką politikams, kad vis dėlto, jeigu nori iš tikrųjų įtikinti abejojančius tavo veiklą, kad tu esi skaidrus kaip politikas, kad tu sąžiningai dirbi, kad orai dirbi, reikia ieškoti betarpiškų natūralių kontaktų. Ir šiandieną tikrai yra ir žiniasklaida pakankamai atvira įvairiom nuomonėm, galima keliauti tiesiogiai su žmonėm, bendrauti politikams, bet na, sugalvoti, kad kažkokiu propagandiniu ruporu vienokiu ir kitokiu, net jeigu įvadinsi nepropagandiniu, kad tu na, kažkaip išspręsi to pasitikėjimo deficitą, tai tikrai taip nebūna. Žinot, yra šalių, aš šiandieną kaip tik klausiau Azerbaidžane berods. Prezidentas tiem žurnalistam, kurie valdžia, reiškia, garbina, padovanojo 250 ten būtų. Bet aš kolegom parašiau, kad nu dėja, bet ten dauguma yra propagandistai, nes tikri žurnalistai paprastai ten yra už kritiką sudinami kalėjimus dėja. Tai nesinorėtų, kad Lietuvoje būtų ieškoma kažkokio panašaus modelio.
Ką dovanotų Lietuvoje?
Na, pinigais, pavyzdžiui, išlaikytų tam tikrą kategoriją žmonių, valdžia duotų, pavyzdžiui, pinigų, tokiam laikraščiui kažkokiu būdu, ir reiškiasi, ir reikėtų kažkaip šokti pagal tą dūdelę. Tai aš tikiu, kad ta idėja, jinai buvo mano galva nei apgalvota rimtai, nei išdiskutuota, kažkuria prasme iš šiokios tokios desperacijos, bet aš tikiu, kad jinai greitai, na, kaip gimė, taip ir numirs, nes demokratiniai šaliai visi turi dirbti savo darbą.
Taip, o štai, vat, pavyzdžiui, socialdemokratų laikraščio redaktorė Morta Skomantienė portalui 15 min kelia gerų klausimų apie tai, ant kokio popieriaus jie spausdintų tą laikraštį, jeigu jie jį leistų, kokie jie žalieji, ar tas laikraštis ir neišeis toms prokuroms, ar tai nediskredituoja pačios žaliųjų kaip tokių idėjos?
Tai čia tie klausimai, kurie yra iš tikrųjų jau detalės, bet jos irgi labai svarbios. Tai aš vėlgi pasikartosiu, kad čia jau yra formos klausimas, bet žinot, jeigu šiandien žiūrėsim iš efektyvumo pusės, tai Deja, bet Lietuvoje yra apie 1000 spausdintinių periodinių leidinių, laikraščių žurnalų, kuriems daugybėje trūksta labai pinigų. Trūksta kultūriniai spaudai, vietiniai spaudai trūksta pinigų, kad negalėtų objektyviai informuoti apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Tai įsivaizduokit tuo metu, kai sunkiai gyvena ir vos žurnalistam gali mokėti atlyginimus kultūrinė spauda, tradicinė žiniasklaida, staiga mes vietoj to, kad padėtume jiems, staiga pinigus, kažkokius didelius pinigus, ar politikai savo pinigus, ar verslo pinigus, ar mokesčių mokėtų. Tai bet kurios pinigus, vietoj to, kad skirtų kokybiškai žiniasklaidai ir tradiciniai žiniasklaidai, staiga kuriama propagandiniai kažkokie ruporai. Tai, nu, aišku, kad tai yra neadekvatu. Tai norėtųsi, kad padėtų tiems, kas jau veikia, kad jie geresni būtų, o nesukurti kažkokį, reiškia, pseudo kažkokį modelį, kuris, mano galva, diskredituotų pirmiausia pačią Lietuvą, atkreipsiu dėmesį.
Taip, o kaip žvelgianti tą jau, kaip sakyčiau, įstatymų spragą, kur visuomenės informavimo įstatyme rašoma, kad partijoms draudžiama turėti savo laikraštį. O politinių partijų įstatymuose tai sakoma, kad jie gali turėti savo leidinį.
Tai čia tas tai reguliavimas, jis aišku, atrodo šiek tiek keistai, bet logika yra labai aiški, kad politinių partijų įstatymas sako, kad politikai savo partijos reikmėm viduje, savo nariams kažkokį laikraštį gali turėti, jeigu jiems jo labai reikia, o visuomenės informavimo įstatymas taikomas ne tik partijai, ne tik jos vidiniam poreikiam, bet taikomas visai Lietuvai, visai rinkai, tai ten kalbama apie bendrus principus normaliai žiniasklaidai. Tai yra nepartiniai kažkokie, reiškiasi, biuleteniui, ten leidinukui, ne universitetų laikrašiai, bet taikoma žiniasklaida, kuri veikia pagal aukščiausius tradicinius standartus. Tai politinis partijos laikrašis, politinis ruporas, jis negali būti prilyginamas normaliai žiniasklaidai ir tą reikėtų labai aiškiai atskirti. Tik tai, kai žmonėm iš karto skaita įstatymą, tai atrodo, kad ir ten laikraštis, bet skirtumas yra vis dėlto ne tik popieriuje. Skirtumas yra, kas rengia turinį. Ar nepriklausoma redakcija, profesionalų žurnalistai, redaktoriai, kurie nepriklauso nei nuo verslo, nei nuo politikų įtakos, ar tiesiogiai partijai kokie nors pavaldus žmonės. Tai jie aišku, kad yra ne žurnalistai, jie būtų ten kokie nors, nežinau, rašytojai.
Supratau, ačiū Jums už pokalbį, tai buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Šiandien ministras pirmininkas Saulius Skvernelis surengė pasitarimą dėl vyriausybės siūlomų mokesčių pakeitimų. Į susitikimą premjeras pakvietė finansų, žemės, ūkio, socialinės apsaugos ir darbo bei ūkio ministrus. Pasitarime jie aptarė įvairių įstaigų ir organizacijų gautus pasiūlymus, jų galima įtaka biudžetui. Finansų ministro Viliaus Šapokos teigimu, galutinis mokesčių pakeitimo variantas bus pristatytas visuomeniai po savaitės, kitą antradienį. Tačiau jau dabar po susitikimo vykusioje spaudos konferencijoje jis pateikė šiek tiek detalių. Apie mokesčių pertvarkos pasiūlymus žinių radijoj papasakojo Seb banko vyriausiasis analitikas Tadas Povilauskas. Pridėtinės vertės mokesčio lengvata šildymui ko gero sukėlė daugiausia diskusijų viešojoje erdvėje. Iš pradžių lengvatos atsisakyta, vėliau konservatoriai sukirto rankomis su valstiečiais, kad bus grįžtama prie 9% PVM lengvatos. Ir štai dabar finansų ministras sako, kad 9% lengvatą ketinama palikti iki metų pabaigos. Kaip Jūs manote, kodėl vis tik grįžtama prie 9% lengvatos?
Na, manau, kad tai yra grinai politinis sprendimas, nes kai valdančioji partija kartu su opozicinio partija sutarė dėl tokio sprendimo, na tai finansų ministras turbūt nėra pajėgus užprieštarauti šiam sprendimui, bet panašu, kad tas sprendimas jisai yra laikinas, nes iš komentarų galima suprasti, kad nuo kitų metų finansų ministerijai pavyks liktais gauti mažesnį PVM tarifą, tai yra 15% lengvatinį tarifą ir dėl to liks tik tais 5 ir 15% tarifai, tai tikėtina, kad nuo kitų metų šildymui bus 15% PVM tarifas.
O kalbant apie lengvatų naikinimą, kaip manote, kai baigsis su dalies lengvatų žemdirbiams naikinimu?
Na, manau, kad bent jau iš vyriausybės išeis sprendimas į Seimą, kad na, jisai labai panašus į tą, kuris buvo patiktas preliminariame siūlyme, yra, kad na, turėtų būti panaikintos lengvatos tiek dėl mažesnio pelno mokesčio, kuris dabar yra 15%, tai yra 5%, kad būtų panaikinta lengvata ir ūkininkams, kurie taip pat moka 5% GPM tarifą. Na ir kad būtų šiek tiek padidintas akcizas žymėtam dizeliui, tai manau, kad tie pasiūlymai tikėtina, kad jie iš vyriausybės išeis būtent, kad lengvatas reikia naikinti, bet klausimas, kai bus Seime. Ir manau, na, kad Seime gali būti labai daug aštrių diskusijų, na, nes ūkininkai vis tiek nėra jau tokia, sakyti, silpna derybinė pusė Seime. ir apskritai tai tikrai gali būti daug kalbų, bet aš manau, kad turbūt jau subrendom tą mąstymą, na, kad ūkininkai nėra kažkokia išskirtinė veikla ir tiesiog, kad vėlgi, na, pagal tą bendrą siūlomą principą nuo ateinančių metų, na, kad jeigu, tarkim, ūkininkas, kuris dirba pagal individualią veiklą, na, jeigu jisai uždirba daugiau, na, tai jam ir tas GPM tarifas bus didesnis.
Aš tai šiandien nieko nebuvo pasakyta apie vadinamąsias sodros grindis, apie kurias tiek daug buvo kalbėta prieš tai. Tai kaip manote, kodėl buvo tylima apie šio klausimu?
Aš manau, kad šituo klausimu buvo tylima, nes tikėtina, kad ties jo buvo daugiausia diskusijų. Ir įtarčiau, kad būtent, na, diskusijų turbūt nemažai buvo ir pačios valdančiosios partijos gretose, atsižvelgus į iš pat pradžių pateiktus komentarus, na, iš kai kurių partijos atstovų, kad šitas sprendimas juos nustebino. Tai labai tikėtina, kad iš esmės gali būti tas pasiūlymas atmestas ir, na, ieškoma tų variantų, viena vertus, kaip ištraukti būtent tam tikrus, kai kuriuos samdomus darbuotojus iš šešėlio, nes, na, kaip sakyti, nes čia yra toks dalykas, kad dalis įmonių, na, kurios moka mažesnį negu minimalią mėnesio algą, na, jos tiesiog moka todėl, kad tam tikri žmonės, na, dirba trumpesnė negu 40 valandų darbo dieną, na, kiti tiesiog, kaip sakyti, nori tiesiog stupinti mokesčių, tai, na, tai gaunasi, kad, kaip sakyti, kad kaip padaryti taip, kad tiek tiems, tiek kitiems nebūtų blogai, tai iš to ir atsirado NPD naujas dydis 100 eurų socialinio draudimo įmokoms, tai sakau, aš manau, kad ties šituo klausimu turbūt diskusijų buvo labai daug ir yra labai jautri vieta, dėl to nei finansų ministras, nei premjeras jisai ir nenorėjo šitos temos liesti, nes jinai turbūt gali būti, na, kitokia negu buvo pirminis siūlymas.
O štai nekalbėtojai ir apie sodros įmokų lubas, kodėl ir apie jas tylimą?
Apie šį dydį aš manyčiau tylimą, nes, na, jisai nebuvo esminis būtent šitos mokesčių pertvarkos punktas, nes apie tai, kad reikia įvesti socialinio draudimo įmokų lubas, jau kalbama dar 3 metus pakankamai rimtai ir kartu su naujuoju darbo kodeksu buvo pateikiami tokie pasiūlymai, tai manau, kad jau su šita idėja yra susigyvenimi ir galbūt ir kai kurie jo šito dalyko priešininkai, tai aš, na, manau, kad šitas siūlymas jisai turėtų praeiti pro vyriausybę ir pro Seimą, nes visgi, na, suprantama, kad viena vertus lubos yra pakankamai aukštai, tai yra 10 vidutinio darbo užmokesčių ir kad, na, pasaulyje yra pastebėta, kad toks dalykas jisai padeda pritraukti investicijas, kita vertus, na, vėlgi, nemažai šalių irgi turi tas vadinamasis lubas socialinio draudimo įmokoms.
Štai, anot finansų ministro, daugiausiai palaikymo sulaukia neapmokestinama pajamų dydžio sulyginimas su minimale mėnesio alga, pasiūlymas suvienodinti skirtingų profesijų individualios veiklos apmokestinimą, naujų technologijų, inovacijų ir investicijų skatinimo priemonių įvedimas. Kaip Jūs manote, ar pelnytai iš šios sritis sulaukia palaikymo?
Manau, pagrindinė priežastis, kodėl tokie pasiūlymai buvo įvertinti teigiamai, yra tokie, kad tiesiog šie pasiūlymai, na, didina žmonių pajamas ir dėl šių pasiūlymų iš esmės niekas nenukenčia, nes, na, NPD didinimas nuo 310 iki 380 eurų per mėnesį, na, jis paprasčiausiai padidina minimalią mėnesio algą gaunančio asmens pajamas į rankas apie 10 eurų. Ir, kaip sakyti, nuo to mokesčiai niekam nedidėja, tai, na, tikimasi, kad ekonomika auks ir kad tų pajamų biudžete bus daugiau. Kalbant apie individualios veiklos mokesčių atrandantį progresyvumą, tai, na, didžioji dalis tiek, na, asmenų yra skaičiuojama, kad tiek jų tas realusis tarifas, jisai būdavo, na, pajamos būdavo mažesnės negu 30 tūkstančių eurų, nes pagal naują įsiūlymą, na, 15% tarifas bus tik tuomet, kai pajamos viršys 30%, tai yra grynosios pajamos jau po atmetus sąnaudas. Tai irgi, na, tai palies nedidelę dalį individualią veiklą vykdančių asmenų, na, o kalbant apie įmonės, tai žinoma, kad įmonėms vėlgi patinka tokie siūlymai, na, kurie joms nekainuoja, o tik tai dar padeda padidinti, na, kaip į pelną, nes jeigu įmonės investuoja į mokslinius tyrimus, na, tai jos tiesiog mokės mažesnį pelną mokės, tai kaip gali nepatikti toks pasiūlymas.
O štai jau apibendrinant, tai kaip Jūs matote šias visas siūlomas reformas, ar jos sulauks palaikymo Seime?
Manau, kad dalis sulauks, dalis ne, nes, na, pripažinkim, istorijoje buvo labai daug įvairiausių radikalių ir neradikalių būdų reformuoti mokesčių sistemą ir labai dažnai iš didelių norų būdavo maža lietaus, tai na, tikėkime, kad šį kartą pasiūlymai sulauks paramos Seime. Na ir manau, kad turbūt bent jau pusė šitų pasiūlymų turėtų sulaukti teigiamos sprendimo Seime. Tai aišku, tik jis gali būti, kad jie aplips dar įvairiausiais netikėčiausiais pasiūlymais, ypač kai šie pasiūlymai atsiras Seime ir Seimo komitetai pradės svarstymus, tai nenustebsim, kad bus begalė pasiūlymų iš įvairiausių susijusių šalių. Na, sakau, bet pusė dabartinių pasiūlymų, jeigu sulauktų pritarimo, tai būtų turbūt jau neblogai.
Girdėjote pokalbį su SEB banko vyriausiųjų analitikų Tadu Povilausku. Ir šiandien tiek laidoje aktualusis interviu. Laidą vedė Aušra Jurgauskaitė. Linkiu Jums gražaus vakaro su Žinių radiju.